Wel, ar hyn o bryd fi'n byw yng Ngogledd, Llundain, ardal o'r enw Wood Green. A fi'n cofio pan symudes i, nes i lot o ymchwil mewn i Wood Green a gofyn i gweddill disgyblion mewn ffyw beth mae'r ardal fel. A nes nhw weid o'r ffai a nes i ymchwilio tra dyna yw like a quote from the internet, basically it's the highest murder rate within London. So o'n i fel, wow, okay, oedd e'n really scary. Ond fi ffili byw yn rhywle arall, chyfnod dyna lle mae'r ysgol. Felly oedd hwnna'n eitha scary a mae lot o bobl wedi cael eu, fi'n cofio oedd bachgen 19 mlynedd oed, wedi cael eu seithi, dwy fis yn ôl tu fas i weather scenes am cinema, fi'n defnyddio yn wythnosol. A fi'n cofio oedd dabbing yn ddiweddar hefyd. Like, chi jyst byth yn gwybod pryd mae fy mynd i ddigwydd, achos yn enwedig yn Wood Green a Turnpike Lane, lle sef yr ardal oedd fi'n byw yno, mae lot o gangs i gael. Felly, dwi ddim necessarily yn mynd i ddigwydd i chi, oni bai bod chi yn gofyn am drwbl mewn ffordd.